qué lugar.
De qué lugar.
Johnny Gango, Nayachi Kwasinga, ti andapre, ti dafononon, de qué lugar.
De qué lugar.
De qué lugar.
Ibara la soko seke ma dafon de kiluka, dafon tisiri na ti maingo, itena la kwen zuni gangona tipika an patara ti anda pretiye, tanso le inga ki kapasui ki warater, tipika patara nandu ti a mena mama tenesu si aba azukwe na ya kodrobe Afrika, si ti la so e ki pika patara mbrumbri nandu ti luti ti a albinos na kodoti ebe Afrika, tongana yese azo eki bala, tongana itenga tenta albinos si fana la so alundu nandu tenti albinis, meso ake meni kwali so ala kenani na ndu ti poroti teraja la suzo kone ya ketonga na tia tanga tia zukwe pepe nga na yati kwa tili tia la nga wara na yati le tia la idabe tia la su na teraji meza iamba ala suko si kenati bumbi tia albinosi be Afrika asu nduru irna anaka ikina ya pakara Sabine Eleonor delege loke oko ti yati bumbi su ibarala
merci ita merve
ibaranga la pakara Yan Loik Kimba la kwa ki mambo ti bumbi anaka ibarala
barala merveille.
Singila mingi inge ibara pakara Maurice Vivien Wazaga sulu kikuta wakwasu ti anaka.
Merci bara mingi ita merveille.
Baranga pakara Innocent Kaibo Sole lu ketulo mokonzi ti anaka.
Singila bara mingi ita yusila.
Singila nala suko siye kena terasi fono tala tifani use hei idabe tala ile kagirati pika mpatarasu ndali tikota lango titongo mbila nandu teniti albinisme suwa kisipila nika na lango balako na utati nzeti fondo tingua koko Ursula Merveille Mivala kimbina angati singani nandu cha mashini wa munga mboko tisusten Mikhailov Zunaita.
Keluka
Keluka
Ale kima kwa singa ti andapre ti dafono non di Keluka.
Tonga na su itena la ki anda preti da fondi ki luka, nando su kwa la ki da sela ki ma yi kiri da beta su kwa itena ba la su iki tena tena ti a albinos si kodoti ebe Afrika, du ti sa la na ti kodoti eki tonga na ye sa zwa ki ba la, nga ahunda na eki gba ni me kuzu ni kwa ti tena, itonda ti pika an patara nisu, yon kuzu ni namba ki tia la pakara Innocent Kaibo Sole, tonga na itena tena ti a albinos su ala limbi ti tena ikete tena nando tia la wana wasi on a tia hunda ti e.
Singi la ita irsil. Tuna kisara tene ti albinos na kodo ti ye minga kwa mbike ako ti a itaso etansuko ye inga akbali so asina ya ti akodro bali ti albinos ayeke so te ti poro tere ti ala vuru bali ti li ayeke da na kuâ ti li ti ala abe na sara si bango ndo ti azo apensé tene ayeke adodo ayeke atoro ayeke azo so apeut ti sara be ako na tanga ti azo ape na ga na kpale si mbaa nango mbeti ti albinos wara ti duti ti sara mbeni ye asara si aga ngangu na albinos ali na ya ti ambeni so e peut ti ba tene complexe wara ala ba tere ti ala mbumbuse tonga na tanga ti azo me e ba ke ayeke ta bango ndo ti azo so la peut ti kanga lege na albinos ape me albinos ayeke tongana tanga ti azo kue na pandeni la si na nda apres so e ga ge na gbele ti ala ti sara tene ti tombera na ndö ti duti ti albinos.
Tongana na e kiri tënëtënë ni nzoni ti dabe ti azo kue e tënëtënë ti albinos wara albinisme ayeke tongana so si mbeni ye so ayeke kana ya ti tere ti azo so airi na atene mi lanini na ala ayeke dabe pepe ni la si asara si ayeke mu nzoroko ni ti tere ti ala kue na lege ni pepe nga na atia kuâ ti ale wara atia kuâ ti li lakue na ti pikango patara ni na ala so kue seke ma dafon de kiluka ayeke na agene ni osho na mbage ti ala pakara Maurice Vivien Wazaga. Tongana e tënëtënë ti bongbi ti ala anaka wara Association Nationale des Albinos de Centrafrique so na ala peut ti tene aye tongana e si bongbi ni aba gigi.
Mbi pensé bongbi so aba gigi na le 11 novembre 2000 e bongbi so aba gigi ngbanga ti ye ngbanga ti professeur Léon Kobangé so na bango ndo ti lo na lege ti aconsultation ti lo lo sara ke lo yeba so azo so ayeke na kpale ala yeke na akpale tongana so fade ala tene tënë atene albinos na yeke tongana nyen so ayeke kpale ti po ti ala so na ya ti poro ti tere ti zo tongana mo yeke ba tongana so mbina mo yeke duti ge mo ti mo yeke vuko zo mbi yeke ti mbi gbe ngba ni me eyeke na mbeni pigment so ayeke na tere ti e so lo lingbi titene lo mu ngangu na e si tongana la aga contre po ti mo ayeke sara si lo mo petit warambini e fait nando petit petit mo pe et tongana lo ke constaté a consultation ke gal le basso a problème ti cancer ti albinos akeda teti la nimbeni zo akwa ingape e ke tambla gina la tongaso e ke gogi tongaso or like sara palingangu na tereti e na lege ti pale so like sara ngangu na tereti e a toucher le lotene non mais amaratia zo tongaso est ce petit gimbeni lege ti tene amu mabako na la na la paix et attend que wanganga si le bully sur le tenon za il faut qu'on ira zo so ni bombe ala ti tene ni sensibiliser ala ni fanala que ba ala quoi les que tongana atanga tia zo so a doit ti tene en ala so ala doit ti tene ala protéger teresa la na le commencer cause ni tene le fana et yeso yi na tene sensibiliser et wani atene amo albinos ba moy que tongana atanga tia zo me ba moy que na pali so que na la mo ba tongana mo albinos mo ke tambla na la mo ke gamo ke na problem na poroti teretimo teti tene suza si e gati tambela za e yu a bongoso a yo ti tene a sara e peteretie e akina ndoti a ye tongaso si mawati e agbulo kuta wangangaso docteur waraso le ke professeur lion kobangi si lu sigina bungbiso na bungbiso abagigi abungbiazu abungbiazu mingi asara angangu mingi lu tiri ngangu mingi teneti tene le lutter teneti sedutitie na ya kodroso donc avec tene ce petit tena la mitene bungbiso abagigi depuis 2000 jusqu'à ti tene asi nangu so ekeda
ti faso bu minani nga mingi tongana ti ko bien ngi ti tene si nangu so ekeda a faso a goti sara ngu balo sena usela donc agereni suko sa gungbisa za bu minna si se ke alonu ando ti akwa leta la tonso la ando ti fage maintenant tene ngote ncha kwa leta la ikir namba geta la ya pakara sabine eleonore délégué hein tongana ti tenta kwa leta la oko sa kwa na si pakara Maurice alondo ti tene lo fania oso ten ti poro ti tere me amena kpali so si ala ki waka lana lana ti duti ti ala ki kasuwa
merci ta me vena unda undo ti mo problème ti mzimbi waka mingi na yati duti ti mi la koko ton ambeke sa kwa bisigi anda pesi mi sa kwa mingi asasi kile to so chalere mukambi mingi donc mi sa kwa mingi zo chalera mingi pa fati mina chauffing bi si ta me ve quand même si akide donc on ba mi ji tranquille na gbeti de simi tamla mingi mi se singa ngu mingi ape asa ya ji po chi te mbi akidu chi njoni to mi sa kwa mingi mingi so asa simi ke waga problem na ji korti mi ya ji korti mi ake chauffe a chauffing bi ya de ki tonga so
donc tu fa duti ta la ke tonga ta tanga ta zo kwa pe donc mingi ya la ke duti na gbeti la mingi ape ya ke sa kwa mingi ape wasi ake to kanduwa na ti te ta la si te maya ni njoni la me kanamba geta la pakarayan loyek kimba ala kwa ki oko ti bumbi ti anaka sola mena le geta tenta kwa leso iska mena kwa leni sosi ala ke wara tonga ni tenga tene osi nando ti gongo na yata ndoku sala wara na yata dama na ngombi ti iska mena kwa le akida
ti ba tonga na tenta kwa leso mi ba a ako ti mbi angi ti fani yiki na kwa le surtout même na niveau ti yeso tene le geti gongo na dambi ti na yati mungwazu na yati ndoku sala parce que avec une tendance mingi tizai na peko ti considéré ape soit tene wala discrimination et azai ayo ti fa que ikina compétence ape or que tongana a mulégué wala société a mulégué na yiti tene iguna école na ngubia bana na ndochi yiti tene imana mbeti igwayo iko ikwara même un diplôme soci atanga tia zo kwe aikenani nanga aussi tongana na yati mungwazu na yati ndoku sala wala ti état wala ti privé iko ikina mena qualité voilà mais la compétence so ak acquise so y petit tene il fani aussi ils en a disposition tiazo so a permettre aussi azo ti tene à la quoi à la sara na quoi et kodoti be africa à sa tone à maya gunanduzu donc mon ba ak na legiti zango ina peko à sara si il quoi il batereti ambene itati na batereti la so azala non il doit ti tene aussi ton ti songo ingo ya kegwe monde a ke changer il quoi il doit ti tene sa tone il fanga aussi na na dunia il fanga na zo ti kodoti que petit nganga la pekope il quoi aussi il est capable il petit duti aussi a ingénieur il quoi aussi petit duti a professeur a isu kwa zo sa il quoi il peut tenir sa voilà il petit tene il ya il ti RCA na ndoti ya mena bumbi so ke na ndoti dunia mobimba ko aussi
mena ta pandini par exemple il mo ta pandeti gongo na manangombiti est-ce que na gongo ta na manangombiti betini ya zona ke ken atene comme la sala abino sa wala ngbata la kawa ina ke katoye
non a ki en paix a ke zaina école ni aka accepter gongoti na école mais palena ke so am tanga chazo so kwa ke na yati établissement ni aike sara iso irina tene monkeri dans la ke ezoni parfois aka sous-estimer zoni parfois aka pusunduru na zoni ape ti batonga na mina itaso si akena aita tin zoni bezo si aka pusu quand même duru na aito na collègue so aka pusunduru na tereti ya albinos si aka mwa maboko na la afa ke ala ye datim edinga aussi albinos ni ninga mba saka pale chala aka so tonga na zoni le droit ti gona yati dambetini aka aussi na lo solo ke tonga na maître wala enseignant wala professeur ni le la le droit ti duti exemplaire na yati sal ti mulege na atanga chambati albinos so aka yati sal ti tene a respecter lo et aussi ton ala soit que ton chef d'établissement aussi a que na ndoti a soni wala directeur wala proviseur ala là aussi a doit encourager albinos nditene le guil non légitime na ngombiti titene le kologo ayo mais a difficulté surtout na niveau ti école parce que il soit que base a que base ti albinos là ton albinos a mandambiti njoni fade lo aussi lo que aider kodrotilo mais ton ala lo mandambiti njona pe yeso yina tene pale akeda balé à que d'attitene le inga comment le petit tenait le défend droit il l'appelle le inga comment le petit tenait le aider quoi droit il l'appelle donc on va tongana akna ma ta mécanisme ton sou à chef d'établissement à pousulo tizalo nduru na tableau dit tenait le mandambiti le bandambiti le dikombiti à pousulo dit tenait le colo du aussi excellent parmi ambatilo à ambatilo azoso quoi que na yati salni fade à que sara njoni et à aider le wara légué tenait le wakura chité le sara beaucoup plus à effort aussi
tongana tenti à parler et tenti parce que kanaya tamena ye a petit tenait à la souci à la que mingi ape wara la souci azwa que bando nando tsala yo apesu a que za kamena yanga soyer a tenait exception tenait ala Iker na mbageta la pakara Maurice Vivien Wazaga est-ce que na tenengo tenja albinos na yatando kusala amena exception ke da tenti tala tonga na tene zona sigue na ndoti wara mungo zona kwa na ndoti place balako a petitza place uta wa oshona albinos wa reina katoyen
merci aussi à la undane Martin de Tongaso si a permettre ne fana gigi mbi pense tonga na itatimbia tene fade tene ka so ti tene na poti albinos ambeniso gona école ke dambie ke kir na poko kete na ndoti a situation ti na kote ti école mbi pense na timbeni lango mbi wani mbi mu carnet timbi ti école so mbi ki bimbi dana école primaire ton ambi ban bi bag bata zero bi bag bata zero na lecture ak bata zero na lecture et mbi wani mbi timbi bater timbi tene non effectivement bi doti wara zero parce que na ton so la ni so bi ke loin un tableau et mbi ki bayina pe asara la ni tongaso et à ça la simoba que mozoni mo peut tellement avancer après et na ligue changango quoi à ça la si et qui avancer ta tenet et à albinos à d à ma et tongaso na yati kodroti so pe et tenet tonga na yin et moi par exemple intégration so avec passer na ti kodro à tenet non ba azo tongaso doit ti muna la ambena ye ambena code part ça la que tongaso na yati so mais avec yesu si et que ba ni na yati kodro ti ape Nambe na ndoko ambe na test ya keda so ambe na ita igwete na sara albinos ake capable ti goti sara kwati la gendarmerie ti ga policier lui ke capable ti goti fambeti et mou par exemple ton ambition bien que tete na la bien que wafango mbeti ti wafango konde mais albinos ake capable ti sara yikwe albinos a petit ga docteur albinos a petit ga pasteur albinos ake lui ke na ngango kwati sara ye mais la ko ke tene na ite tene paleti albinos ake gi mbangati pot poti tereti esosi e ke na pale na nala mais tene ti tene so ni la si e ke unda e ke toto mingi na gouvernement tene au moins le yeti tene le yeti se douti ti e ay ke ti tene le occupé e ambeni so si nzapa idala ala ke na ngango ala yeti goti sara mbena ye tonga souza si a zile gena ala eke e compétent peme eke compétent et petit sarambeni et tene et défendre na kodroti et duti nga nzoni na ya kodroso meke yeso si kodroti e a de abiletilo nzoni na ndobeni kwape mais que sara ni parcellement mais a de vraiment lo zaleti lo tonga so na ndobeni tene vraiment lo bando na ndobeni kwa eke a de aganzoni kwape
donc on a la fête enta kwa les sous ala ndoti tene ala tenteni ala kier na ndonige et puis ala tententi a mungozo na kwa wa gazango place na albinos na tando soko si ala ke goda ikire façon na bagetia la pakara innocent kaibo sole ala ke tala mukunzi ji bombiti anaka bombiso ke tala albinos si be africa nye mbumbu si bombiso a ke sara ti lo ti tene rafanaleti azuko ba albinos si be africa ngbanga na pe kwa pe ala kwa petite na sa tanga ti kusa tanga atanga ta zokwe
singila irsila kozum ke kirkete na peko ton so fade ta timbi vivi atenege bo mi so tonda na ne 2000 agati sina 2010 a koza ya ti so ka president ka secrétaire ala kou ya we et de 2010 ti sina 2022 bumbiso atambla pe na uzingotingu ti 2021 en novembre e bouli na contribution ti professeur Léon Kobangé et petit tenel tenel birni gana bibeni ni ya encore ti teni mo place ni ape il faut iritere e bouli e kiri na bureau e londo ti bouli ti pika patara ndali ti tati albinos na novembre le 11 eza bureau na sese angoini a représentant ti amena kuta ti kodro aga na pekone tonda ti meni kuwa ti gitiba ti la ko association il faut le wara meni mbeti règlement intérieur na statut a mulegi na loti sar na kwa et ambeti so ko so bira tonda na 2000 a ke da encore ape et a mu fa so lege ti tene egwe na mbage ti gouvernement egwe na mbage ti amena partenaire il faut duti na mbeti ti na mbeti na ke da pe e boli maintenant ti gilege ti kiri na statut na règlement intérieur na sese et bouli maintenant te ti petit douti ki ton so c'est gouvernement mu makara a mu popo to gazana ngati a pe ma unda ti ten e albinos et douti ndoako e bouli par rapport na paliso e kenani si ton e ke bouli a we fada ke mule ki na zo ti billet na ndoti e na e ke kwa so la et tonda na 2022 na gbungoli se ngbati goida ti gile geti ten e kiri a kota mbetiti association na sese na place na we sina legeni et libeti tombera fatu na gouvernement na ita sala sensibilisation akimbagi na bangi gape même na taketa kodro ti gilege ti tene et petit ba a albinon so sian badi sara école fa de association ke tene ndal tsala na gouvernement wara ala so sara école ape si bi ala ke école ape acha wali to sara école encore ape sala ke tambla ton attente amlinga wali ko sala so ke bani nyela petit bouli ndalini na ke lege so la et tonda ti tene e bouli mais contact balina ke so ti tene il faut à albinos venir à prendre conscience ti état ça la tinga tenet to le ngba lo ako le pesan de yako dape il faut le gabe ako iguli na ti be ako we sina pekoni e petit londo ti gilege ti ba ayiso a limbi ti sara ti tene à albinos à dutinzoni na ke kota kusala sola et tendant ngoi sina poko tingu balako na ako balako nous c'est aussi association ni à tambla pe
mais voilà que tentente association à la tala qui sera kusala à la que jusqu'à na ça qui était à kodroti tené à la tombila na mena ita chala non soit qui na ça qui était à kodroti bi africa sou mbrimbri ungo chala tin dembe sou na ti bumbini ya kio kia we
na yati bumbiso et tondani na pekot so si association à tambla en zonia pe na novembre et sara communiqué association qui na ngiza pe mais à moyen so qui na ni et mou sara communiqué ti iritere na ndoni mais jusqu'à l'assaut à albinos quoi so et na capital ge a de wara ungoti e quoi ti tene et fana langue exactement ba ungoti albinos a ke tonso ti koli ti wali a enfant albinos après mais néanmoins et que wara terre balako balako no ku ti gunani ti ti ke beni fini quoi na unda encore sensibilisation mingi si a baba a mama limbi ti tene a aider sa sewa aider na albino si tene ala sigi na yati kota bumbi so se petit bouli ti leke si kekere ke albinos avoir a lege ti tene a douti a limbi a lege so se ala petit na sara
paka Maurice wazakala ti za mente na doni
parce que tene so prezo tene so atara ti touche mbi ke a pale ton na e bande on a peu ko kete ti tene ki na retrouveur ti e aye yati esola na ke agbuli agbu association sola ni sala oso tongana mena rune ke dalani moba ke ala ke guna pokotia a albinon sala ke gunanga da ke sensibiliser la ke ga et asia mena ton a paron aussi a ke dema aten ka tiani so peut-être ni gana association beni a dani baiti nzona peso ani petena ni zilege tene amlenge tiani wara ani ngbala ko ti guna ay tonga sope ni la si mo kongo tene et tombera na ababati so ay ka parenti albinos ay ke ti tene engbona yati ababati ka pe me e gai bumbi ndoni ako za la zilege na amelenge tala warna azu ko so ke moinga motema ke albinos ti ga mingi mingi tene ti ayeso ke lekeni parce que soit que tenait tenait soit que leke kutalango soit que Dusian tenait le 13 ni là la zilege mingi mingi tenait amelenge à albino sagat bani bani na ya tambina communiquer soit que tenait nande si ina le lingi tenait et sara pour ça soit que na gbeleti eso
président à la collège des amis que tenait là
biti compléter mais tenso fadai tatimba tenegé nando teneti école mungo maboko tateneni toneke ge ambena tatena da iteneni ay kenzoni d'abord e musingila na babana mamaso adue e forso la sara tona ese ke ge laso e manambeti mbimbi ga pasteur eti ga pasteur zape du tinanga d'ape me faisant manambeti me fu mbeni zo maboko nolo donc e mukozo merci na babana mama e ingala ke sara e fort maintenant doute e fortel fa la continuer encore et petite tene pepe que gouvernement carrément le bandon de tal benon sa père est un nom na meningu 101 na tongondati association na 2000 à cause à yati à la guaba ex ministre eli doté le undana la tenait bon à la gue ndade à la gana a diplôme et batala sa gue à la soit gana diplôme rapidement le retenir à la l'année à mumbeni itati au roli solo servir à premier ministre presque autant à tkodoti na mumbeni itati l'année à tokolo comme sous-préfet Kuala Mulo, nambena itaninga kwa geda. Doi peti tene, nandotiso gouvernement, peti kiri tene tona, e veni, e londo, fade gouvernement ke ba, nzara, na kapasite, na e kwa sa keda, aike mou maboko. Donc, e peti bikbale karuma tene, gouvernement, aike bando nandoti albino sape, bitene un, par rapport na tapande son an, ça veut dire que gouvernement kouye, ton e boulia wè, fade apeti salambeni.
Nandote enti, gbongo li, inga wakaton, e sa peti tena sarana, ala soke albino, si kire da beta zuko itene ba, pika on patara ti iti laso, ake nandoti duti ti albino, na yati kodoti yebe Afrika, nga, tonga na ensi, azwe ki bala, ngbangati ensi, amena zwe ki kudati tene, apuswa la yamba azala na tereni, ila kapika on patara sunda, iti kota lango so si, ki ndalji tenti tongombila, nandote enti albinisme, soa ke sa kanina lango pala, kuna utati nzeti fondo chungwa kwa huko si ikipika patara na ala suwa kinati bumbiti anaka ala ushukola kina igina terati meza su ala gana yiriti bumbisu la ikir na magita la pakara yan luik kimba tongani tententa albinos na we me esku amena njata la kidasu si na Bay Africa azwa limbiti tena ingani si kekeye kapiti tena akpeni
tenti njasu ake yesu ake ngangu parce que njasu la tongana ekina ni nila fanengo ti i nila na tonso actuellement kodoti ake pikaliti lo titene a muma boko na zo kwe so ake ne yati kodroni zunali mbi tene lo tambla na lege ti ndia na ngana ndia ti kodro aussi ikina mbeni projet ti loi aussi asa tena ndoti promotion ti protection ti albinos betiso alani na projet ti loi so ake depuis 2005 cela ni elaboré ni na mbeni atelier na alliance française si tu n'as pas de table du gouvernement. Mais pensez à Biraso, à passer, à voter l'année loi n'a pas, à voter l'année et l'année en bas ton son, à Sarasi, l'oiseau, à voter n'est pas. Mais pensez par rapport à l'effort, relance, l'activité, l'anaka, faire des projets, à qui il y a encore, si bien il y en a encore, si tu n'as pas de kiri, à niveau, à Gourubia, Gourubia, petit tu n'as pas de mouni, à Zanat Beleti, à Wabadale, si tu n'as a balégué titéné à sumba boko na à voter ni si biati kodra sumba boko da à limiter titéné betiso à mumba boko na ia à albinos na yati kodro titéné à mulégué na titéné fa iko fa a isosi à droite fa règle sosi à batana na ia albinos que ça soit na légueti warango quoi que ça soit na légueti gongona dambeti que ça soit na légueti gongona dalopitani titene ils sont intéressés waranjoni soin donc a na ya tinjaso a ya ke dasosi a ke fa tutiti a albinos be penser soit ça rapale na ila mais a empêcha pe ambina ndia dasoti kodro wande sosi kodro ti tonga tangacha kodro kwe a suma boko chuna beni ba motena convention ti UNESCO nga aussi moba motene déclaration ti droit de l'homme et aussi nga aussi na amina traité so si kodoti asuma boko na bina tancha kodro aka traité so la si kodoti aka pikaliti lo maboko na maboko jitene abatanga na nengo ti a albinos me pensa ke na ndoti teneti ndia so la parce que projet so ton az igoye ke ande ton na ligi cha aisso a kusala so chumwe ke sara so ton igoye ke fade ndia so ake sigi projet so ake sigi ti bona niveau tingo biati tene ngobia abalegin titene lo gonana niveau ti awa badale zo titene
mais est-ce que na niveau ti bombi tala ni ala ki tongana sala ke le kete atana yani waga na lege wa sala piti guda tongana suna ya tamena bombi a bingo iti maboko ke da titene ala wana ke le kana mena ke keta gata kusala na ti bombi sala na ke da
oui akeda a mon kape tonan tanga ti association quoi contribution ada mais ton ti so ala ma président tene ni ke yeso bombi ni atilani na yati historique sur la magie bumina tilani ça fait ngou bala ko nous c'est donc présentement relance ni aounda gbatier et aounda sacrifice ningala aussi mbi profiter di teneke mbiba mingi na na côté ti ia albinos ike réticent et est réticent dans atien parce que mingi ton so itati mbi atin fadi gatene iti du timba gine ngada amena parent di kugiti tene yina gasi iwara non il quoi son mobile que ça tene so et pikali ton ti soit parent a saranaï Asara igu école et puis qu'elle est tendue son bizarre ambi est un entrepreneur son bizarre yeti maboko timbi et ni là aider aussi donc la légitie est ceux qui sarazo ni là qui fa capacité ti et qui fa capacité ou la compétence ti tenait à moule guiné langue koko tenait il bumbi si il contribue na évolution ti association parce qu'il faut sacrifice il sacrifie ouais si association a mai ti tenait il préparer aussi na à génération so aike aigana peko donc bi penser à que doutian de dadon na legita relance fa dai so quoi ike doulan de titene ibana legi wasi ike gilege titene ile ke ayso titene izana cese ayiti mungwa ayiti maboko si ilimbi fonctionner na 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 organisation ni c'est organisation ni aussi alimbi wara tadjoni douti titene le mou maboko aussi na mbeni so si ake carrément na moyen pe fa dai ke mou maboko
Na tenango ten ti bumbi ti albinos ti be Afrika wa Association Nationale des Albinos de Centrafrique son dourir na ki anaka na mbake tiala ya pakara Sabine et Leonor délégué hein tonga na si inga pe na ya tipika on patara so mbeni wa be Afrika so le rôle ki albinos le ki mani le saranda ti tena inga pe niko ni ga na ya ti bumbi so mais mbrin mbrin ndwa si ala ki za ndo so si bumbi tiala na ki da so ki nando
Merci ta Mervin onda ondo ti mo bumbi ti na kana Pécoti hôpital, pédiatrie, yann, bagin tout so kete, mot de sang, ouais, si moi, si soutien en dessous.
Donc, tu fasso, Nayata, la bavaka, petit wara, kikita kundoni, warazo, ni quoi l'onda goka, pécoti pédiatrie.
Gé, y tout, dans sanga fan, il a un petit iso, a quoi qu'on a téléphone, a te bal la soto so, a so, brignoida. Y tout, na samedi, y a wateg, na 8 heures, na pécoti hôpital, ni y a boum de sa ouais, si. Il est qu'à Géza Koussalan.
Pakara Maurice Vivien Wazagale, tu as mis en donné.
Effectivement, et que la CHIE Solani a existé depuis son association a créé. Donc, je suis à Kuta Danganga, soit que Kuta Danganga, hôpital général. Donc, je suis à Sika, je suis jusqu'à moi qui suis à la pharmacie. Moi si na pharmacie wa on va pour côté pharmacie moi ke wara ndo so si association ti soit ke dasi hôpital amuna ilani ti tene et sara kusala da metene ti agwa siambe na ngoi tene ti association ay ke na kusala pe a sara si ndoniso na ngoi so ambe na zula a occuper ni mais comme ton aso tene fade ke na ya tia ale a lance ngo kusala ti la fade ke gi legi wala ke gi ti tene e mundo tie so wara lege yense limite ne e mundo so me tingo so ke tena la tene tonga ne ke sara reunion e ke sara la kwa gi reunion na niveau ti hôpital général e gina gbeti ndo so le ke si azo ke tu da wara a o toi ke galu ti dana hôpital général na fasi pharmacie ni fa de mo ke goka mo ke wara e na ngwe tonga ne ke sara mena communiquer a ke agbe faso kala se ke wara se ke tsida se ke sara ka reunion ti
na mbage ta la paka innocent kai bosole to itente ti bumbi tala anakaso est-ce que bumbi ni so le quoi le ke duti ka na meni mango terrain na meni bumbi ti albino si ko do wandi wara ala ke kanamena wa mungo mboko so si a ke nduru ti tene tonga na la yemeni a pusu nduru na la
Bumbi ti anaka ton tondani ge na chamena kodro wandi irna ke anaka pe irna ke alimbi na asi kontos na contexte si kodone mais ala inga ke ba na Centrafrique meni a itatia l'albinance a Bumbi ta pandana ke so si na mena ngui ambeni ta ke wara liga ke guna ya ta kota congrès international so ke fana gigi tene bana Centrafrique albinance a ke buli me gina ngui so si anakati lasi warango tereti warango inbagi na mbagi ya kedape. Nga use, tona laso yike prepare lango ti journée internationale des albinos a itati soa kina mbagi ti kodo wande atoka. Ipansa atoka na secrétaire général ti fanalo ko ta mama teneti nguso si eke buluti eda titena limbi titene a tambla nzoni tetia ninga tambla pe ilondo fatso donc kir encore ti gipe ko ta partenaire ti sara si bumbina petit tambla si nando so si tona gouvernement ke maboko si a karalo sa ma partenaire petit ga ton dan la tene kir encore ton fini quoi ti gilegin la mais kena itamba na bagi so kena la kena contact
na tengo tenti ko ta mama tene wara tem niso hein pa kara Maurice Vivien a wazaga mama tene tingu so niso la dan biti tene na guli tala da so ke soa
ti tene bi fa mama ti tene ni tonga na so fa dala unda ko ta wainda ti e effectivement e ke sigi ton ambe ni ngoi tonga na ke rappeler tere ti na 2017 Nations Unies a banzoni so tene ba a ke problème ta albino sa keta à Sarasia Iri à Albinos Kweti Afrique et 55 états d'Afrique à Gué à Waratere là na Likodoti Dakar soit qu'en Sénégal mais pensait que Mbilala Mbigomi représenté et donc tu fais que Nando Solanika si Egbulisi Lani Mingi Nando a Gereta Kusala so si Nations Unies que zile tiro atimansu Nando Ninganga teneti Sarango tene du titi à Albinos à Jusida donc tu fais mama tene so si Nguso célébration sur le 13 si Munguso mi pensé et là il kena peko mais avec Tinguso et Muni tonga na kemini kozo édition so si et na République Centrafricaine que Muni tene et sarna relancer on ambena kodro déjà à la sarani fan ou se fan ota fan au show fan au cou fan mbrambra tene ti depuis 2013-2014 si déclaration so si amende tene non na ngueso ekeda zasi lango si le 13 de juin a duti lango so doit tene a célébrer ndali ti pono so si a albinos avec uni tonga na mbene ngoi lani ala ke mana mbene ko doit tene ba ke bui ta albinos ke sara lo tonga so ke sara tonga so ke falo ti tene a warambene ya na teresilo ora ke gi wataka ita timbi tene tia tene so ko si bendo ti gi tene non mais mbanga ti so ka zo so nza pala sara la mais que torturer la tonga so teti te so si a sara si bangondo ti na so zuna tene non zasi a soro lango ti le 13 so si a gambeni lango so si a la limbi tene a la de Congo ngangu tene ti prononso la ke ou sini na so zuni ne ke zile ti nandoni tene non so a ke azola zasi a proteja la a mou sécurité ti la a doit ses responsabilité a la quoi la doit ti na place na yati a kodro so a la ke da bi ponsa la to kwa na yak bata tene so a ke a ba gouvernement a ba kodro a koko na sara ni meti nguso mama tene na tene uni pour entendre nos voix soit que mama tene la donc tene et bombi encore si a sara nyen a lingi tene a mai donc et a albinos zasi et ga et bombi fade tonga ke dans de Congo azwa ke mande et ala ke nduru tene ala kiri tene na et donc ba soit que kuta mama tene ti eti ngusu la.
Iti kere na tene nambake tala pakara yan loyika kemba ala iti zamente nando si tenzo.
Oui, mbi zamente nando ni mba ti tenti bangondo ti Nations Unies. Loke ba mingi ambena na yacha population akodo so kwesi ya suma boko na lo iki ba amena population tene ti yeswa ke ngangu tenti duti tala na yati ti kodoni ake kpale tenti ala wuming ambeni so wuming ya pe na ambeni so si ayke na pale na teretia la ay makala yo ape donc ni la na legetia gbungoli so sala ke buli ton so ita timbi vient tene fade aye dati tene ak bondo i a albinos na a eso aita so tene a handicapé moteur a handicapé visuel so tene a sourd na aussi a aveugle à Bumbi, na yatimbe ni conférence tene à ba legewasi ak améliorer doutiti parce que i quoi so a itaso ki na avzai na yatimbe ni so tene à personne vivant avec handicap ti tene i exprimer i gonando ti beni lege oko so si à permettre ti tene abandonando ti nandoti doutiti donc mo bana lege ti tonso i pika sako na liti azoti bendo ti gigi nga aussi na ngou biati so si ak aménager ak pikaliti tene ak muma boko na yi donc ak gilege ti tene ak bien yati aduti ti ambena mbeti so si au lieu que iduti ndendende ak gilege ti tene a bumbi na lege so si ngangouti aduti oko ni la dernière mo so même na lege ti mini conférence na niveau ti Kenya à la sarani aita so kwe aduti da a fa aussi ak pale ti i ti tene a mulege ti tene dunia mubimba a muma boko na yi et beaucoup plus mingi na Afrique tene ti a itaso akena akpale na teretia la ayeke bile mingi na ndo tia la pe donc ni la na wana legeso anaka ayeti tene loke muma na legeti muwa mboko itene akiri na legeti a relance itene agbien tuchichi aita albinos tene amuma boko na
mena tengo tensi bumbi ngote rewa aduchi ngotala akoti tene abando na ndotala yo swala batala suwa kenzoni fadi tene na mbageti anakani wara ala kitombila peut-être na yata damana ngombeti tene ala kigitinga est-ce que na yata damana ngombeti ton soa mena ita sala kita wara peut-être ndu na mukunzi est-ce que ala ke pusu kandu na mukunzi sa vakati nga na ti vaka koko ala kita ok
oui so ake kwa so actuellement
ala ngombeti sa
imbati gile gedi tene na Pekoti bumbiti le 13 au ake kwasonde anaka ke buliti lo titene ake go fatsona ake go prêta autorité ake go prêti a chef d'établissement ake gonga aussi auprès tia sewa souci parfois mwanga mingi ambena albinos ala ke vivre de ponti a zuso batala batango parfois mingi amena babacha la cui a circonstance a warala a sarasi albinos ake victime ti aye gbani donc anaka ke saka effort type gonduru ti sara mini travail aussi à ko fond ti tene a gilege ti tene a ziala na ya ti situation so ala keda enga aussi a ngana albinos no si tene ala aussi quoi la sa tone ala ko aussi ala yo terecha la ti muma bo ko aussi na anakasi anakasa tone anaka lundu ti tene a sara ta ku sala na nducha la si a limbi ti tene ala ko aussi a wara autonomie ti ala ala duti tonga na tanga chazo kwe azwa bala tona mbumbusi azwa pe
e ba fadi pa kara innocent kaibo soli ala tiza maintenant noni
we miti zambeni teneda na kembeni so pasi so na ngoi so ke daike mule giti teneni e ti tenen na albinos kwe ata baba na mama so ke amlinge sa amlinge na ke albinos ngoi ya limbi awa ti tenen ala ngbati mu loro gina pekoti a makarape miti intention dali tiye depuis 2010 ici lasso ambena zoke daso ingani ala mu iriti anaka ala ke bubia albinos ak moi photo tala timuna la ye mena pekoni ala ke wara ye ni ape e ti tombera ti tena babana mama tona mozo mo ti tena ye ti ma ganzo ni fele ti mozi ango boso si ak passé problème nan kodroti ak nations unies ape problème ak gouvernement ape problème nak ya albinos problème ak babana mama ti na mango tongo mbira so tinga so tene tala wala mini tongo mbira tona mlinge ti ma albinos to kalonati réunion tona mling de tamo ak albinos gana ya ti réunion na eti tene na albinos ko e kai na mungo loro na pekoti akete kete angbangbo wara baluku soa ke sara si kpalitia ke unzi ape e bumbi ndoako e londo si bangondo tu gouvernement na ti Nations Unies nga na ti nzapa ape mule gande ti tene vraiment e duti nzoni si profite tombe la e mu tapandeni na lundi le 13 na 7h30 e ti tene a albinos kwe na babana mama so si amlingi tsala ga albinos kwe e wara tere na fateb na sal polyvalente ka kafade a ceremonie ke passé wara dépistage ga on e ke waranga legeti sala tena popotie na ti fana gigi so tena ba ngwe so si anaka ngbati lango a unzi awe e londo tona zoako si azo ngbati tegie na iriti anaka na yati kodrosope mais si e veni e mu destiné ti e albinos ti anaka na Centrafrique na maboko ti
yapa kara Sabine Eleonore délégué iba ala ki oko tawali albinos so si aganadipi kango patara so la mais yinga ti yinga na duji ngota la tonga na wali est-ce que ala ke bata la so amena itanga ngusu se ya kisaka ka de fois na terre ta wali so est-ce que ala ba men tapandene na terre ta wali albinos ka kisaka itinga ngusu na terre ta la
iba pa rapport na duji ta ti mbi ti wali ngambe mbi ko ge albinos adu ota ya wali ota na ti mama ko baba ko la bo ita mbi ti wali ni la ko na mulu azalu na dalo duro lo menge oku bo lo abandonner lo zalu na dana mingi no oku kwe lo onga na voyage mbi lo pesa wa 3 ans 4 ans fa fa toi lo ga ita mbi albinos lo nga soufon lo munga lo ro lo gulu ga ki ta charbon so na ki ke wa si lo ga lo ki ka si lo ki vivre si lo ki occuper na mingi jusqu'à là so si ko la gafa fatuz
don di fana ta pandini amena a ta panda ki da kana ki da swala ki bazu na ki di mata a ki de masala ki bani me meni ki te unda ni switi unda yo e itinga aussi est ce que na jamena si wa tonga na ti souci zo zoni porti ta retulo a ki na legini me lo guda ti tene lo dumo inge swa ki albinos wa ka mon ngeni ko lo petit e lo du encore meni albinos ni yeso ko itinga la
bon ton sombi do amengi mbiso kwa bonila babati na tenena yati a famini kwa la du amlingin tonga itos wala use akoli ako wali ako ba wali ni koli na kuya ba wali na kodgola si babati minanga kononga wasi amunga mamati mbi si lo dunga inga usinga na yati rasni kwa
bakara mori saleti za mente nandoni
kozoni mbeti kira teneso si motena ki a pali so si a wali albinos
akiwara
ni tatene tatene bi pense e mungu so ti tena a ita so si ala batala tena koma ke albinos teti na ta menango ya mbena zo ponza tena koma ki wali albinos beten bi lango na lo ti wara chance e maintenant après mo ba ki lo abandonner lo e sa rambena mbena ya passé na ngo so si e profiter mun na ngati mikrutsa so ti tombera na parent na baba itena la itena anaka aluti nan toti gertilo tongana mokoli so mo eke ngola ko te mo pratique yeso fade eke nduru ti pusu mo na gbelenganga i pense e sara mbeni patara tonga so na mbeni sewa so mbeni akoti e weke victime ti mbeni e tonga so me e guti tene e leke tereni la e tene tonga so ko na ngati micro si tene peut-être ase wani so ke ma e si ala giti tene ala leke ni kozoni si alimbi tene aga regrape e tongana la tete nando tene ti est-ce que ton ganazo sait que albinos ou arababane que le calbinos ton ganalo mouali peut-être le moukoli ou le qui kir tenait le dos albinos merci mais pensez ton ganamo que tenait nando tenait albinisme et que benisso est que génétique donc que génétique moi que ba ton moi que ba et a koko cause que albinos que ton ganamo que kiri na yati a kotarati a kotarati a kotarati moi que wara marati a katonga soit que da mais ay que gi izoa quoi pain na kodo ta mundu albinos akeda
si.
Anyama ko a albinos akeda mo ke ba nyawu so ke albinos mo ke ba mbo so ke albinos c'est à dire tout nature timbeni ye ko même akeke voilà susu donc mo ke ba ke akembeni so ke génétique et nye na nye tonga na peni ko tarati a ngorumbi akega mais conseil ce petit tenena aita ti et tonga na albinos albinos tonga na par exemple mbi bi muita timbi salbin ndo sola si ayke sarande zone ape metonga na mbimbi muwali so ke vukoni bi pense geso e ke capable de tenir et doumer ngeso le toretilo ayke tonga na titi mo itatimbi merveille
so di faso donc na popo tala wani don yi maya njoni na popo tala la petit mu terape donc tonga na mbenzo so ke albino sa pe fo le mu mbenzo so ke senge tenen la
voilà parce que tonga na imu na popo ti tereti est vraiment on sont tachi chance ni
faka kimba ti tamente
il peut sa différence ape il sa différence ape albino sa albino so pe mu tera na amena kodoso na cameroun so albino sa mu tera et aussi a aussi mieux que à la wana mutere et à l'inga comment l'entretenir terre tchala a que est possible que albinos a peut m'battre le albinos comme ça l'inga comment a que passer aussi
non ni là il t'a payé ta tie yan mais na legeti ingangondo si a wandara waracha wanganga à la sara so science a fana et katene pourcentage ni tonga na ke tonga so ayke du tiande pourcentage ni vraiment ti tene ala wara menge so ke vous koni ayke mingi ape mais tonga na ba ke le ke na wali so ke vous koni ou le ke na koli so ke vous koni so ba par moi on voit qu'elle est petite du melenge le bé le vous coquette ou anya et tonga so
voilà voilà qui fait des tours tene imaya si tene njoni ka igoti tene kona na ji pika on patarani so i tu nda meni nda namba kita la pakara innocent ka ibosole bon biso la zan assez ouais anaka hein tonga na ici à la petite née à la sara wa ramena gira ti kusa la tien ça la itiza assez ti goti kanga legi na tenta zangwa albino si yamba wa tenta discrimination so kusa la tien mbumbu sa la petite sara
il pensait kota unda la si monda na e ita yusila dans ce mitene fa de bumbina tibira ouais c'est londo et là quoi ton beni société beni a ti tambla il faut la boule la kekerene na peko bungoli ti eso na secrétaire général itarati boli ti leke ti gilege ti leke si anaka tamblan zoni et leke si na peko ti journée internationale et ke sarangangu kwe ti sameni kota congrès et na ya ti congrès ke gilege ti valide wara a texte de base si so birisi a existé après et maintenant na leke ti texte de base ni a parler société kenani et muta pandeni amlingi so ki kuna ekol sa ka albinos ala so si a guna ekol pa ala ke ekol birawe ala so si ala ke na diplome tiala fadi ke buli dati ba ungona we e ke wala lege selon ye kwese leke ti pika patara na ti gunduru près du gouvernement ti fanaloba et canal binos non so si ala kena diplôme ba ça est-ce que petit bande on ando ça la prétence meni là à on et amlingi so si ala que ça la mbeti ça la que wara parler et que ça la croire na légue tetak association ti gbuli ti gunduru ti mu maboko na baba na mama même na ndo quoi c'est amule ginga na albinon ça la petit madame betinzoni ça la dutinzoni si zona ça école la paix le warambeni quoi ti maboko sur le petit sara atambela nzoni na ti nzina tenti mi kota tene simbiti tene titi nando ti dunia koe zo kwa inga ke nzapa ekeda biti tenena a itati mbe albinos koe ole ti tene e ya leti e kozo ti ba gouvernement ti ba Nations Unies mezo akoko a ya leti la ba nzapa so a kriye lo a kir na confiance lo na nzapa ou se maintenant ngangouso e kenani e londo na ngangouso e kenani si autant maintenant ton a eketi goe na mbageti gouvernement na mbageti Nations Unies ti wara partenaire fa de zoke ba iton a sou zom ape ton a ndangba zo ape me zoke ba tene ba zoso lo gbouli me kbali tlo sa iton so il faut e mou mabok na lo me ton a iton so ape e ke wara ne kbali mingi nando doutiti e a albinos bitena mozo paske mi pasteur biga pasteur ambele za mou maboko. Bi traversan gwe ta fa birmi magi tene ta zo mpe ti kontine ekol ape. Kap mi sari ekol ape mpe ti dikon beti nza pangba na karti. A kota pasteur ala godati sara si laso bi gaye so mi yeke. Donk a sara si ngea yeke na beti minga ti ti lege si mi onda ti edinga na ambe na ita albino so to ala yeke pre. Wala yeke pre ti wali ti ma wango tout fwa kekere ke fadenza pa ke sara si zwa duti nzoni.
Singila mingi, epe ake gina ndoni tonga so si pika ngopatarati ti lasu, akondani nando dafon de kiluka, ikire kota singila nazo kwe, ikire idabeti ala iteneba lasu mama teneti ake nando ti duti ti albinon si be Afrika duti ti ala nati kodo ti be Afrika ke tonga nanyen siya zwa ki baka la, mbanga ti nyen siya mena zwa ki gudati tene azala na tereni yamba nyen siya limbi ti sara tene amu maboko na ala tene ala kwa la duti tonga na atanga ta zo kwe, nga idabeti ala iteneba ala so aganati pika mpatarasu akiala ti bombi ti anaka wara bombi so ke ta albino sibi afrika fadi e kina yapakara sabine eleonore délégué so le ke okoti anaka ni musingila nala
merci nous singila na muita merve
singila ngana pakara yan loik kimba lokolo ke akoti ya ti bombi so imusingila nala
biki singila na a wagosinga koswa kina dafano tinde keluka tenti so la yuda ti tenigando ti meza ta la ti tene ifa tenezuna kina ndoti a albinos
singila ngalege ako na pakara Maurice Vivien Wazaga kota wa kwa suti anaka singila
singila ita ti mi merve na bi profite na ngati singa ti moso ti tombela na baba na a albinos okwe rendez-vous lundi na Fateb Fade Bangondo ande nando teneti leta la so fade depista ti like da teneti tene ala warambe na kamisi alimbi tene ayuna leta la donc a baba na mama ala kanga lege na albino sa pala gagbani bani na lundi na Fateb na 7h kwe war teretika merci
singila ngalege ako na pakara innocent kaibo sole so le kemokonzi ti bombiti anaka kuta singila na mbageta la
singila ita ursil teti okasyon so la muna ilaso ti tene sara tene nando sucha sucha albinos na Centrafrique
singila anga ida beta le tene ba ile kapika ngopata rasu ndali tiko talango ti tongombila ndo tente albinisme soa kisar kanina lango bala kona utati nze ti fondo tingwa koko si nanguso mama tene soa la kibulida a ki tene ti bumingo tere si fadali mbiti tene ama legota la wara uni pour entendre nos voix soa ki mama tene tinguso si ala kibulida la nala soko si ya kifana tera ti fondo no tala pika ngopata rati ti lasu akondani gyawe iwa fademungo mboko ti susten Mikhailov zunita ando ta machine nanga ti singana ke fade mbi ursula merveille mi vala e ki warante tere gina ti meni pika en patara ti piko
Dekeluka.